Գլուխ 19-րդ. Մի քանի հիմնական սկզբունքներ.
«Ի՞նչ պատահեց»,
հարցրեց Քեմփը, երբ անտեսանելի մարդը ներս ընդունեց նրան։
«Ոչ մի բան»,
եղավ պատասխանը։
«Բայց գրողը տանի այդ ի՞նչ աղմուկ էր»։
«Ջղայնության նոպա էր»,
ասաց անտեսանելի մարդը։
«Մոռացա թևիս վիճակը, շատ է ցավում»։
«Երևի այդպիսի բռնկումների հակամետ եք»։
«Այո»։
Քեմփը առաջ անցավ և հավաքեց բաժակի կտորտանքները։
«Ձեզ վերաբերող բոլոր փաստերն իմացվել են»,
ասաց նա, կոտրած բաժակը ձեռքում ուղվելով։
«Այն ամենն ինչ պատահեց Այպինգում և բլուրն ի վար. Արար աշխարհ իմացավ իր անտեսանելի քաղաքացու մասին, բայց ոչ ոք չգիտե, թե այստեղ եք դուք»։
Անտեսանելի մարդը հայհոյեց։ «Գաղտնիքը բացվեց», շարունակեց Քեմփը։ «Ենթադրում եմ, դա գաղտնիք էր. չգիտեմ ինչ եք ծրագրում անել, բայց իհարկե ես ուզում եմ օգնել ձեզ»։ Անտեսանելի մարդը նստեց մահճակալին։
«Վերնահարկում նախաճաշը պատրաստ է»,
ասաց Քեմփը, աշխատելով անբռնազբոս շեշտ տալ ձայնին, և շատ ուրախացավ, երբ արտասովոր հյուրը հոժարական վեր կացավ։ Քեմփը նեղ սանդուղքով նրան առաջնորդեց վերնահարկ։
«Նախքան որևէ բան կձեռնարկենք», ասաց Քեմփը, «պետք է մի քիչ ավելին իմանամ ձեր այս անտեսանելիության մասին»։
Լուսամուտից դուրս անհանգիստ մի նայվածք նետելուց հետո Քեմփը նստեց, ընդունելով զրույցի անսպառ նյութ ունեցող մարդու տեսք։ Այս ամբողջ գործի անհեթեթության մասին կասկածները դարձյալ արկայծեցին և հանգան, հենց որ նայեց այնտեղ, ուր նստել էր Գրիֆինը նախաճաշի սեղանին։ Անգլուխ անձերք մի ցայգազգեստ, որոթի մեջ պահված անձեռուցիկով սրբում էր անտեսանելի շրթունքները։
«Շատ պարզ ու շատ էլ հավատալի է»,
ասաց Գրիֆինը, անձեռուցիկը մի կողմ դնելով և անտեսանելի գլուխը հենելով անտեսանելի ձեռքին։
«Ձեզ համար իհարկե, բայց…»
Քեմփը ծիծաղեց։
«Ախ, այո, ի՞նչ խոսք, որ սկզբում ինձ էլ հրաշալի էր թվում, իսկ հիմա ողորմած էր. Բայց մենք դեռևս մեծ գործեր կտեսնենք. Այս միտքն առաջին անգամ ուղեղումը սակեց Չեսիլստոում»։
«Չեսիլստոում»։
«Լոնդոնից հեռանալուց այնտեղ գնացի. Անշուշտ գիտեք, որ բժշկությունը թողեցի և ֆիզիկայով զբաղվեցի. չգիտեք؟ այդպես ուրեմն, ֆիզիկայով զբաղվեցի. Լույսի առեղծվածը ինձ գրավում էր»։ «Տեսողական անթափանցելիություն. այս ամբողջ խնդիրը անընդմեջ առեղծվածների մի ցանց է, շատ խուսափուկ առկայծող լուծումների ցանց. Եվ քանի որ միայն 22 տարեկան էի և համակ եռանդ, ինքս ինձ ասացի. այս հարցին եմ նվիրելու կյանքս, արժե սրանով զբաղվել. դուք գիտեք, մարդին հիմարն է լինում 22 տարեկան հասակում»։ «Մարդ այդ հասակում էլ է հիմար, տարեց հասակում էլ»։ «Իբրև թե գիտությունը կարող է որևէ բավարարություն տալ մարդկանց»։ «Բայց ես գործի լցվեցի ինչպես մի խապշիկ. հազիվ 6 ամիս աշխատել էի և մտածել այս հարցի մասին, և ահա օղակներից մեկի միջով ծագեց մի լույս, բոլորովին անակնկալ և կուրացուցիչ. և ես մի ընդհանուր սկզբունք գտա գունանյութերի և լույսի բեկման համար. մի բանաձև, երկրաչափական մի արտահայտություն, որն ընդգրկում էր 4 չափերը. հիմարներ, սովորական մարդիկ, մինչև իսկ մաթեմատիկոսներ ոչ մի գաղափար չունեն, թե մոլեկուլային ֆիզիկան ուսումնասիրողի համար ի՞նչ նշանակություն կարող է ունենալ որևէ ընդհանուր արտահայտություն»։ «Իմ գրքերում, այդ թափառաշրջիկի թաքցրած գրքերում, հրաշալիքներ կան, կախարդական թվեր. բայց այդ բոլորը դեռևս մեթոդ չէր, այլ գաղափար էր, որը կարող էր հանգել մեթոդի, որով հնարավոր կլիներ առանց նյութի հատկությունները փոխելու, որոշ դեպքերում բացի գույներից, պինդ թե հեղուկ նյութերի բեկման գործակիցը փաստորեն իջեցնել օդի բեկման գործակցի աստիճանին»։
«Թու»,
բացականչեց Քեմփը,
«արտասովոր բան է»։ բայց ինձ համար էլի լրիվ պարզ չէ։ Հասկանում եմ, այդ եղանակով կկարողանաք փչացնել թանկարժեք մի քար, բայց դա մարդուն անտեսանելի դարձնելուց շատ հեռու է։
«Անպայման», պատասխանեց Գրիֆինը, «բայց նկատի ունեցեք, որ տեսանելիությունը կախված է տեսանելի մարմինների լույսի վրա ունեցած ակազդեցությունից. մի մարմին կամ կլանում է լույսը, կամ արտացոլում, կամ էլ բեկում է, և կամ գուցե այդ բոլորը միասին. Եթե ոչ արտացոլում է, ոչ բեկում, ոչ էլ կլանում է լույսը, ապա ինքնըստինքյան չի կարող տեսանելի լինել. Օրինակի համար, դուք կտեսնեք մի անթափանց կարմիր տուփ, որովհետև գույնը կլանում է լույսի մի մասը, և ձեզը արտացոլում մնացածը. Հիմա բոլոր կարմիր ճառագայթները. Եթե տուփը չկլաներ լույսի այս կամ այն մասը, այլ ամբողջովին արտացոլեր այն, փայլուն և սպիտակ մի տուփ կլիներ, ինչպես արծաթը. Ադամանդե տուփը շատ լույս չէր կլանի, մակերեստ էլ քիչ լույս կարտացոլեր, բայց առանձին տեղերում, երբ մակերեսը նպաստավոր է, լույսը կարտացոլվեր կամ կբեկվեր, այնպես որ դուք կտեսնեիք առկայծող արտացոլումների և լուսանցումների շողշողուն մի երևույթ, մի տեսակ լույսի կմախք, հասկանալի է։ Որոշ կետերից դիտելիս, դա ձեզ համար բոլորովին թափանցիկ կլիներ. Ապակու որոշ տեսակներ ավելի տեսանելի են, քան ուրիշները. Բյուրեղապակե տուփը ավելի փայլուն կլիներ, քան պատուհանի սովորական ապակե տուփը. Շատ բարակ, հասարակ ապակե մի տուփ դժվար կտեսնվեր վատ լուսավորության տակ, որովհետև գրեթե ոչ մի ճառագայթ չէր կլանի, և շատ քիչ լույս կբեկեր և կարտացոլեր. Իսկ եթե հասարակ սպիտակ ապակու մի կտոր դնեք ջրի կամ ջրից ավելի խիտ հեղուկի մեջ, համարյա բոլորովին կանհետանա, որովհետև ջրից ապակուն անցնող լույսը շատ թեթևորեն բեկվում է, կամ էլ արտացոլվում, և կամ գրեթե ոչ մի հակազդեցություն չի կրում. Նման պայմաններում ապակին նույնքան անտեսանելի է, որքան ածխաթթվային գազի հոսանքը կամ ջրածինը օդում, և հենց նույն պատճառով.
«Այո», արեց Քեմփը, «այդ բոլորից գլուխանել հեշտ է.
Բայց ահա մի ուրիշ փաստ, որ չեք կարող չընդունել. եթե ապակու կտորը փշրվի, փոշի դարձվի, շատ ավելի տեսանելի կդառնա, քան երբ օդում է. ի վերջո, անթափանց սպիտակ փոշի է դառնում. Դա այդպես է, որովհետև փոշու վերածվելով բազմապատկվում է ապակու մակերեսը, որ բեկում է և արտացոլում լույսը. Ապակու կտորը միայն երկու մակերես ունի, իսկ երբ փոշու է վերածվել, լույսը արտացոլվում կամ բեկվում է ամեն մի հատիկի կողմից, որի միջով անցնում է, իսկ շատ քիչ լույս է անցնում փոշու միջով. Բայց եթե սպիտակ փոշի դարձված ապակին ջրի մեջ թափվի, իսկույն կանհետանա. Փոշի դարձված ապակին և ջուրը բեկման գրեթե նույն գործակիցն ունեն, այսինքն լույսը մի նյութից մյուսին անցնելիս շատ քիչ արտացոլման և բեկման է ենթարկվում. Բեկման մոտավորապես նույն գործակիցն ունեցող որևէ հեղուկի մեջ դնելով անտեսանելի եք դարձնում ապակին. Որևէ թափանցիկ իր անտեսանելի է դառնում, երբ դրվում է բեկման համարյա նույն գործակիցն ունեցող միջավայրում. Հերիք է, մի քիչ մտածեք, դուք էլ կհասկանաք, որ կարելի է օդում անտեսանելի դարձնել ապակու փոշին, եթե դրա մեջ լույսի բեկման գործակիցը հավասարեցվի օդի մեջ լույսի բեկման գործակցին, որովհետև այդ դեպքում լույսի ապակուց օդի մեջ անցնելու պահին ոչ բեկում տեղի կունենա, ոչ էլ արտացոլում։
«Ճիշտ է, ճիշտ է», արեց Քեմփը, «բայց չէ՞ որ մարդ ասածը ապակու փոշի չէ»։
«Ոչ, ավելի թափանցիկ է», պատասխանեց Գրիֆինը։
«Դատարկ խոսք»։
«Եվ այդ ասողը բժիշկ է, ինչպես է մարդ մոռանում. 10 տարում մոռացաք ձեր սովորած ֆիզիկան. Մտածեցեք միայն, ինչքան բաներ թափանցիկ են, բայց թվում է, թե չեն. օրինակի համար, թուղթը պատրաստվում է թափանցիկ մանրաթելերից և սպիտակ ու անթափանց է միմիայն այն պատճառով, որ սպիտակ և անթափանց է ապակու փոշին. սպիտակ թուղթը յուղոտեցեք, մաստիկների արանքները լցրեք յուղով, այնպես որ այլևս բեկում կամ արտացոլում տեղի չունենա, բացի մակերեսներում. Եվ ահա, ապակու պես թափանցիկ կդառնա, և ոչ միայն թուղթը, այլև բամբակի մանրաթելը, վուշի մանրաթելը, բրդի մանրաթելը, փայտի մանրաթելը և ոսկորը, քեմբ, միսը, քեմբ, մազը, եղունգները, քեմբ, և ներվերը, քեմբ.
Պաստորեն մարդու ամբողջ կառուցվածքը թափանցիկ անգույն հյուսվածքից է, բացի արյան կարմրից և մազի սև գունանյութից. Մեզ իրարու տեսաների դարձնելու համար շատ քիչ բան է հարկավոր. Ընդհանուր առմամբ, կենթանի էակի հյուսվածքները ավելի անթափանց չեն, քան ջուրը.
«Աստված իմ», բացականչեց Քեմփը. «Դե իհարկե, իհարկե.
Հենց երեք գիշեր մտածում էի ծովային թրթուրների և մեդուզաների մասին.
Հիմա դու հասկացաք ինձ? Այդ բոլորը գիտեի և նկատի ունեի Լոնդոնից իմ հեռանալուց մի տարի անց, այսինքն սրանից 6 տարի առաջ. Բայց գիտցածս ինձ պահեցի. Ստիպված էի աշխատել ահռելիորեն ծանր պայմաններում. Օլիվերը, պրոֆեսորս, գիտության մեջ շատ ռամիկ էր, իբնե լրագրող, ուրիշների հղացած մտքերի գող, միշտ լրտեսում էր. Իսկ դուք գիտեք, թե խարդավանքների ինչպիսի մի սիստեմ է գիտական աշխարհը. Պարզապես չէի ուզում հրապարակել հայտագործությունս և թույլ տալ, որ նա իր բաժինը վերցներ իմ սեփական փառք ու պատվից. Շարունակեցի աշխատել. Հետս հետե մոտենում էի իմ տեսական բանաձևերի փորձարկմանը, ավելի ճիշտ իրականացմանը. Ոչ ոքի ոչինչ չէի ասում, որովհետև ուզում էի աշխատանքս աշխարհով մեկ փայլատակեր շլացուցիչ ազդեցությամբ, ուզում էի մի հարվածով հռչակավոր դառնալ. Ես զբաղվեցի գունանյութերի հարցով, լրացնելու համար մի քանի բացեր. Եվ հանկարծ, բոլորովին պատահաբար, ֆիզիոլոգիայի բնագավառում մի հայտնագործություն արեցի.
Այո,
գիտեք, արյան գույն տվող կարմիր նյութը. Դա կարելի է սպիտակ դարձնել, պահպանելով բոլոր հատկությունները.
Քեմփը զարմացական մի բացականչություն արձակեց. Անտեսանելի մարդը վեր կացավ և սկսեց չափչփել սենյակը.
«Ձեր բացականչությունը տեղին է. Հիշում եմ այդ օրը. Ուշ գիշեր էր. Ցերեկը գլուխս տարել էին բերանբաց տխմար ուսանողները. Եվ այդ օրերին հաճախ մինչև արշալույս աշխատում էի. Եվ հանկարծ գյուտը շքեղ և ավարտուն գլխումս ծակեց. Ես մենակ էի. Լաբորատորիայում լռություն էր տիրում. Բարձրադիր ճրակները վառվում էին լուռ ու պայծառ. Իմ կյանքի կարևոր պահերին միշտ էլ մենակ եմ եղել. Մարդ կարող է թափանցիկ դարձնել որևէ կենդանի, որևէ հյուսվածք, կարող է անտեսանելի դարձնել այն, ամեն ինչ, բացի գունանյութերից. Ինքս էլ կարող եմ անտեսանելի դառնալ. Ասացի ես, հանկարծ գլխի ընկնելով, թե ալբինոսի համար ինչ նշանակություն կարող է ունենալ այդպիսի մի գիտելիքի տիրապետելը. Դա շշմեցրեց ինձ. Կիսատ թողեցի ֆիլտրացիան, որով զբաղված էի, և բարձր պատուհանին մոտենալով սկսեցի աստղերը դիտել. «Կարող եմ անտեսանելի դառնալ», կրկնում էի ես. «Այդ իրագործելը կախարդությանը տալ անցնել կնշանակեր. Եվ ես ամեն մի կասկածի ձեռց տեսա հիասքանչ մի տեսիլք, թե մարդուն ինչեր չէր տա անտեսանելիությունը, և խորհրդավորություն, և հզորություն, և ազատություն. Իսկ ոչ մի անպատեհություն չէի տեսնում. Մտածեցեք միայն. Եվ ես, խեղճ ու կրակ, չքավոր, միանկյուն նետված ասիստենտս, որ գավառական կոլեջում տխմարներին դասավանդելով էի զբաղված, կարող էի հանկարծ այսպիսին դառնալ. Ձեզ հարց եմ տալիս, Քեմփ, եթե դուք որևէ մեկը, ահա ես ասում եմ ձեզ, ոգի իբրին կփարվեր այս հայտնագործությանը. 3 տարի աշխատեցի և լեռնակուտակ ամեն մի դժվարություն, որ նվաճում էի, իր գագաթից մի ուրիշ էր ցույց տալիս ինձ, ինչպիսի անհատնում մանրամասնություններ, և հետո մոլեգնության հաստող ջղայնություն. Մի պրոֆեսոր, գավառացի պրոֆեսոր, որ անընդհատ լրտեսում է քեզ. Վերջի վերջո, երբ եք հրատարակելու ձեր այդ աշխատությունը? Հարցեր տալիս նա առանց դուլ ու դադարի. Իսկ ուսանողները, անձուկ պայմանները, ամբողջ 3 տարի այդ էր իմ կյանքը. 3 տարվա գաղտնապահությունից և մոլեգնության հաստող ջղայնությունից հետո տեսա, որ գործս գլուխ բերելը անհնար էր, անհնար.
«Իսկ ինչու?» հարցրեց Քեմփը։
«Դրամ»,
պատասխանեց անտեսանելի մարդը, և նորից լուսամուտին մոտենալով սկսեց տեսարանը դիտել։ Նա հանկարծ շուռ եկավ.
«Եվ ես կողոպտեցի իմ ծերուկին, կողոպտեցի իմ հորը. Դրամը իրանը չէր, և նա խփեց ինքն իրեն.